Lucas B. Garai hartan, mundu guztiaren errolda egiteko agindu zuen Augusto enperadoreak. Lehen erroldatzea hau Siriako gobernari Kirino zela egin zen. Beraz, erroldatzera joan ziren denak, nor bere herrira. Jose ere, Daviden familia eta jatorrikoa baizen, Galileako Nazaret herritik Judeako Belen zeritzan Daviden herrira igo zen, bere emazte Mariarekin erroldatzera. Maria urdun zegoen. Belenen zeudela, aurra izateko egunak bete zitzaizkion, eta lehen semea izan zuen. Oieletan bildu eta bere askabatean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientza tokirik. Baziren inguru hartan hartzain batzuk, gauez kanpoan hartaldea txandaka zaintzen. Jaunaren aingerua orkestu zitzaien, eta jaunaren aintzak argi zinguratu zituen. Haiek, beldurrik araz gelditu ziren eta ingeruak esan zien.
Ez beldurtu, ara berri on pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere. Salbatzailea, hau da, Mesias jauna jaio zaizue gaur Daviden herrian. Eta ona seinalea, jaio berri bat aurkituko duzue oialetan bildua eta askan etzana.
Bat batean, zeruko aingeru talde handi bat azaldu zen aingeruaren inguruan, jainkoa goretsiz.
Aintza zeru gorenean jainkoari, eta bakea lurrean berakain maite dituen gizon emakumeei.
Aingeruek zerura alde egin zutenean, artzainek ziotxaten elkarri.
Goazen Belenera, jaunak adierazi digun gertakari hori ikustera.
Joan ziren lasterka, eta han aurkitu zituzten Maria, Jose eta jaio berria askan etzana. Ikusi zutenean, haurtxo hartaz esan zitzaiena kontatu zuten. Artzainek esandakoa entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren. Mariak berriz gertakari guztio gogoan hartzen zituen, bere barruan hausnartuz. Artzainak entzun eta ikusi zutenarengatik jainkoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, dena ingeruak esan bezala gertatu baitzitzaien. Jaio eta zortzi egunera aurra erdaindu zutenean, Jesus izena ezarri zioten, sortu aurretik aingeruak esan bezala. Moisesen legean agindutako garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaienean, gurasoek Jesus Jerusalemera eraman zuten jaunari aurkezteko. Izan ere, honela agintzen du jaunaren legeak. Lehen seme guztiak jaunari sagaratuko zaizkio. Jaunaren legean ezarritako oparia ere eskaini zuten, bi usapal edo bi usakume. Bazen Jerusalemen Simeon izeneko bat, gizon zintzo eta jainkozalea. Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain zegoena. Espiritu Santua berekin zuen, eta aditzera emana zion etzela hilko jaunak bidalitako Mesias ikusi gabe. Espirituak eraginik, templura joan zen eta Jesusen gurasoak legeak agintzen zuena betetzeko asmoz templuan sartzerakoan, aurra besoetan hartu eta jainkoa goretsi zuen, esanez.
Orain bai jauna, zeuk itzeman bezala, utz diezaiokezu zeure morroi honi bakean hiltzen. Ikusi dute nere begiok zure salbatzailea. Herri guztien aurrean zuk aurkeztua. Nazioak argitzeko argi eta zure herri Israelen ospe.
Aitamak harriturik zeuden Simeonek aurraz esaten zuenarengatik. Simeonek bedinkatu egin zituen eta aurraren ama Mariari esan zion.
Begira, ume hau Israeldar batzuentzat erorbide eta besteentzat altxabide izateko ezarria dago. Eztabaida sortuko duen seinalea izango da. Horrela, guztien asmo ezkutuak agerian geldi daitezen. Eta zuri ere, saminezko ezpatak zulatuko dizu bihotza.
Bazen profetesa bat ere, Ana, Fanuelen alaba, haserren leinukoa. Urteetan oso aurreratua zen. Gaztetan ezkondu eta 7 urte senarrarekin bizi ondoren, alargun gelditu zen, eta bazituen 84 urte. Etzen templutik ateratzen, eta gau eta egun jainkoa zerbitzatzen zuen bertan, barau eta otoitz. Une hartan aurkezturik, jainkoari eskerrak ematen hasi zen, eta aurrari buruz hitz egiten Jerusalemen askapena espero zuten guztiei. Jaunaren legeak agintzen zuen guztia bete ondoren, Jesusen gurasoak Galileara itzuli ziren Nazaret beren herrira. Aurra haziz eta sendotu zihoan, jakinduriaz betea zegoen, eta jainkoaren onginaia berekin zuen. Jesusen gurasoak Jerusalemera joan ohiziren urtero erromes pasko jaietan. Jesusek 12 urte bete zituenean jaietara joan ziren, ohi bezala. Jaiak amaiturik gurasoak etxera abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen, haiek jakin gabe. Erromeskideen artean, zelakoan, egun bateko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziren aide eta ezagunen artean. Eta aurkitzen ez dutelarik, Jerusalemera itzuli ziren bila. Hiru egunen buruan, tenpluan aurkitu zuten, lege maisuen erdian eserita, entzun eta galde. Entzuten zioten guztiak txunditurik zeuden, erantzunetan azaltzen zuen argitasunagatik. Ikusi zutenean, harrituta gelditu ziren gurasoak, eta amak esan zion.
Seme, zergatik egin diguzu hori, ikusi zein larri genbiltzan aita eta biok zure bila.
Ark erantzun zien.
Zergatik zenbiltzaten nire bila? Ezan zenekiten nik neure aitaren gauzetan jardun behar dudala?
Baina haiek ez zuten ulertu, zer esan nahi zuen. Jesus beraiekin Nazaretera jaitsi eta beraien menpe bizi izan zen. Amak gogoan hartzen zituen gertakari guztiok. Jesus hasi zihoan, bai jakinduriaz, bai gorputzez, eta jainkoak eta gizakiek gero eta gogokoago zuten.